Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកអឺរ៉ុបនិយាយម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីមរណភាពធានអាមេរិកាំងនៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារក្នុងប្រទេសនីជែរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ផ្ទុយគ្នាពីការបង្ក្រាបឬក្រុមប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់របស់បកជំទាស់ក្រោយបកនេះរំលាយនាយឧត្តមស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
ខ្ញុំករណីបើសិនគណៈបកនឹងទទួលប៉ុន្តែគណៈបកនឹងបានសម្ដែងលឹះ CPT នឹង CPT តែសំខាន់ចិត្តយកព្រោះមិនអាចឲ្យពាក្យតិចមកពិចារណាបានទេបាទ
បាត់សម្ភារដោយផ្ទាល់ជាមួយកញ្ញាកមនោវច្ចាអគ្គនាយករងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប្រតិកម្មតបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយចាត់វិធានការជាក់លាក់ឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រី Barbara Lockbiller សមាជិកាសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ូអែតបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាស៊ូអែតនឹងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបន្តប្រើប្រាស់វិធានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Lockbiller បានប្រាប់ VOA ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះឬអាចឈានដល់ការលើកលែងការអនុគ្រោះសម្រាប់ការនាំទំនិញខ្មែរចូលទីផ្សារដ៏ធំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកស្រីបន្ថែមថានៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេអាចនិយាយបានថាពួកគេមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនហើយថាតើយើងមានអ្វីត្រូវខ្វល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមើលឲ្យច្បាស់អ្នកអាចមើលឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញចេញដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវយកចំណុចនេះមកពិចារណាហើយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចចាត់ការមួយចំនួនទៀតហើយដាក់ឲ្យចំគោលដៅចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងរបស់កម្ពុជានឹងឆាប់ទទួលយកបានប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងទំហំ5000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ហើយទទួលបានការអនុគ្រោះចូលទីផ្សារដ៏ធំនេះក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាញឹកញាប់ដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកស្រី Lockbiller បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងទទូចឲ្យសមាជិកសភាដទៃទៀតពិនិត្យមើលជំរឹះក្នុងការស៊ើបអង្កេតកម្មវិធីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនិងផលិតផលដទៃខ្លះទៀតសម្រាប់ការភៀសសិទ្ធិដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្រោមមាត្រា15នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមយោធាកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់នៃទាហានអាមេរិកាំង4នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីជែក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះ ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួក Jihadist Islam លោក Matis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មការស៊ើបអង្កេតពេញលេញកំពុងមានធ្វើអំពីឧបទ្ធនេះដោយក្នុងករណីនៅពេលណាមានធានអាមេរិកណាម្នាក់បានទៅសម្លាប់ហើយក្រុមយុទ្ធានឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថ្មីដែលពួកគេបានទទួលដោយតាន់ពេលវេលាលោក Matis បាននិយាយថាយើងនៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងមុនពេលយើងនិយាយយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅឡើយទេយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលយើងទទួលព័ត៌មានទាំងនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្ទាក់វាប្រហារកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងនីជែនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាកាលពីខែទី4ខែតុលាដែលបានបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខនៃប្រទេសនីជែ4នាក់ស្លាប់ដែរបើតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានធ្វើថាកងកម្លាំងពិសេសនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថាជាពួកមួកបេរេបៃតងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Green Berets បានបញ្ចប់ការប្រជុំមួយជាមួយពួកមេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលពួកគេបានត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងសន្ទរកថាវែងមួយដែលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិក19នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមានដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងនៃប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានការឆ្លើយតបច្រើនជាងមុនដល់ការទាមទារសាធារណៈនិងដល់ការអំពាវនាវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែមានករណីយ៉ាងតិចណាស់3តក្កិនការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកមេធាវីក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងការបង្ហាញបណ្ដាញនឹងការបង្ក្រាបបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តរៀបចំការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់លើកឡើងសំណួរអំពីតើតើលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់លោក
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកាន់អំណាចនិងទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់របស់បកជំទាស់ក្រោយបកនេះរំលាយលោកត្រាំពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ នៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីលោកស្រី Clinton រិះគន់សារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែមិនបានរិះគន់នយោបាយរបស់លោកត្រាំទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ឲ្យផ្ទាល់ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពុងអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលកំណត់ពីការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះចូលជាធរមានអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យការដឹកនាំឃុំសង្កាត់វិលទៅរកភាពអវិជ្ជមានដោយពេលអតីតកាលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតចូលជាធរមាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅពេលដែលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដល់កំពុងត្រូវបានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់ចូលជាធរមាននោះគណៈបកកាន់អំណាចនឹងទទួលបានអាសនៈខ្ពស់ជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់លោកបញ្យលថាក្នុងករណីដែលឃុំសង្កាត់ណាមានសម្លេងគណៈបកកាន់អំណាចច្រើនស្រាប់នោះគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនទទួលយកអាសនៈដែលយកមកពីគណៈបកដែលត្រូវរំលាយនោះទេក្នុងករណីដែលគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងក្នុងឃុំសង្កាត់តិចនោះគណៈបកកាន់អំណាចនឹងទទួលយកការបែងចែកអាសនៈរបស់បកដែលត្រូវរំលាយនោះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចខ្ពស់ជាងសម្លេងរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាក ការទទួលបានអាសនៈខ្ពស់នេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចខ្លាយជាគណៈបកដឹកនាំគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស
់ខ្ញុំករណីបើសិនគណៈបកនឹងទទួលប៉ុន្តែគណៈបកនឹងបានលើកសម្ដែងលើស CPP នឹង CPP ត្រូវតែបង្ខំចិត្តយកព្រោះមិនអាចឲ្យភាគតិចដឹកនាំភាគច្រើនបានទេបាទ
បានន័យថាគឺ CPP ត្រូវតែដឹកនាំឃុំសង្កាត់ទាំងអស់តែម្ដ
ងត្រូវដឹកនាំឃុំសង្កាត់ទាំងអស់មិនឲ្យអ្នកដែលបានទៅតិចជាង CPP ឡើងធ្វើជាមេឃុំទេ
ទោះជាយ៉ាងណានាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រលើកឡើងថានីតិវិធីលំអិតក្នុងការរៀបចំបែងចែកអាសនៈឃុំសង្កាត់គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះជបVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលទូរស័ព្ទកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើទៅរដ្ឋសភាសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈសភានិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4នោះត្រូវបានប្រសិទ្ធិដែលមានតែក្រុមសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តដោយគ្មានការពិភាក្សាបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយអវត្តមានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកងសាវាំងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនបានកាន់តួនាទីដឹកនាំឃុំសង្កាត់គឺឃើញទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងមានភាពសកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយនោះគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឡើងកាន់តំណែងហើយដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងដូចមុន
ក្នុងករណីដែលគណៈបកមួយត្រូវរំលាយហើយមានតែគណៈបកមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហាក់ដូចជាសេះលេខតៃអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអ្វីដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាការបន្តវិជាប្រយោជន៍ទៀតទេយើងដឹងហើយថារាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានតែគណៈបកមួយនេះគឺហើយអើកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ទៅឃើញមានការអភិវឌ្ឍអីនៅរបបហ្នឹងទេទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការប្រតិដំណងខាងរដ្ឋបាលអីផ្សេងផ្សេង
លោកកងសវាងបន្ថែមថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សានិងមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយប្រជាពលរដ្ឋចិត្តពាក់កណ្ដាលត្រូវរំលាយនោះនឹងបង្ហាញពីការរឹតត្បិតនិងរំលោភលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈបកផ្សេងផ្សេងទោះបីថាចែកស្អីឲ្យបណ្ដោយប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យទេមិនមែនអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងមនុស្សឬក៏នំណាំងឲ្យគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺគាត់បានបោះហើយហើយបើទៅរំលីគាត់ទៀតគាត់មិនថាគាត់សប្បាយចិត្តទេហើយយើងមិនអាចជាកោតទុកទេថាតើខាងមុខហ្នឹងវានឹងកាត់អីកាត់ឡើយគាត់ថាសម្លេងគាត់ត្រូវបានគេបំបត្តិត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយគេលែងចិត្តអំពីសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអាចយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់គាត
់កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1156ដែលមានអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន6503អាសនៈចំណែកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន489ឃុំសង្កាត់ដែលមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន5007អាសនៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជុំវិញការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខចំណែកឯអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតនឹងពិចារណាឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថាបូកូហារ៉ាមពួកបូកូហារ៉ាមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីអស់រាប់រយនាក់ នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនៅក្នុងនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកក៏នឹងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធាដែលហៅថា DMZ នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផងដែរលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធាដែលហៅថា DMZ នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដោយផ្ទាល់ដែលសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចដូចនេះដែលស្រដៀងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះអាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាជាការបង្កហេតុឬក៏យ៉ាងណានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប៉ាន់ស្មានថាលោក Trump អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ DMZ ដែលជាកន្លែងស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនិងជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវទីតាំងដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់មើលចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសដ៏ឯកោមួយលោក Christopher Hill អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកន្លងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូបបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ DMZ នេះដូច្នេះប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏គួរតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដែរប៉ុន្តែលោក Christopher Hill ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជានាយកមហាវិទ្យាល័យ Cobell សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Denver ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាពេលវេលាក៏ជាអ្វីមួយដែលត្រូវពិចារណាផងដែរលោក Ned Price អតីតប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតជំនួយការរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យ Barack Obama ឯកភាពចំពោះបញ្ហានេះដោយលោកបានបន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់ DMZ នោះថាជាការបង្កហេតុលោក Ned Price បានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលលោក Donald Trump និយាយនឹងធ្វើនៅពេលដែលលោកនៅតំបន់ DMZ នោះគឺជាអ្វីដែលកំណត់អំពីប្រតិកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឡើងភាសាគម្រាមកំហែងណាមួយរបស់លោក Trump ដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់គុំបំណងក្នុងការធ្វើឲ្យភាពតានតឹងមានភាពធូរស្រាលតាមរយៈការទូតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីលើកនេះលោក Trump នឹងស្វាស្វែងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងថែមទាំងធ្វើការជំរុញឲ្យមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោក Trump បានគៀងគរការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកុំឲ្យបង្វែរថវិកាទៅជួយដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបន្តធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលដែលការសាកល្បងទាំងនេះជាចំណុចផ្ដោតរបស់ការពិភាក្សារបស់លោក Trump ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ឧត្តមសេនីយ៍ជួរនាវត្តលោក Jake Kiene ដែលជាអតីតនាយកអគ្គសេនាធិការរងយោធាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានបំណងបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីនានារបស់អាមេរិកនៅតំបន់ Pacific ដែលមានទាំងដែនដីគួមផងដែរនោះវាមានលក្ខណៈផ្សំហេតុសមផលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារការពារខ្លួនទុកជាមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Jake Kiene បាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងពិចារណាអំពីសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតក្នុងន័យដើមថាយើងអាចនិយាយបានថាសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក Kim Jong Un បង្កវាឡើងឲ្យឈានដល់ចំណុចនោះវាប្រកាសជានឹងកើតឡើងសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាលោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិន វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលោកត្រាំក៏នឹងជួបជាមួយនឹងអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានឹងលេងកីឡាវាយកូនហ្គោលមួយលើកជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំនឹងថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិប្រទេសនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកនិងជប៉ុនហើយលោកក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេផងដែរជានេះទៅទៀតលោកស៊ីនโซអាបេនឹងរៀបចំពិធីទទួលលោកត្រាំឲ្យជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃពលរដ្ឋជប៉ុនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអ្នកដែលលោកត្រាំជារឿយៗសរសើរថាបានប្រឹងប្រែងរារាំងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នានារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នានានិងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់វោហារសាស្ត្រប្រកបដោយរំខានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោក Brian Padden និងនាង Yumi Kim រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុង Seoul ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រី Hillary Clinton បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកា Walnut Forum នៅក្នុងទីក្រុង Seoul ថា
There is no reason for us to be bellicose
មិនមានហេតុផលសម្រាប់យើងចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមនិងរិះគន់បង្កហេតុនោះទេ
លោកស្រី Clinton បានលើកឡើងនូវបញ្ហានៃការពណ៌នាបន្តបង្អាប់របស់ប្រធានាធិបតី Trump ដល់ Kim Jong Un ថាបរោះមៀតតូចដែលចូលចិត្តកំជួចហើយនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយភ្លើងនិងកំហឹងលោកស្រី Hillary Clinton បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
With the fate of millions resting on a diplomatic's
ដោយជោគវាសនារបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកពឹងផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចខាងការទូតដល់វិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនោះគេមិនត្រូវនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមិនគិតវែងឆ្ងាយនោះទេ
លោកស្រីក៏មានប្រសាសន៍ទៀតថាការជឿរើសធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយគីមចុងអ៊ុនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជននោះសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិនៅសប្តាហ៍នេះលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប្រកបដោយការរំខានហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពដែលជំរុញព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើឲ្យកិច្ចការការទូតជឿនលឿនទៅមុខខណៈដែលលោកស្រី Clinton មិនយល់ស្របជាមួយវិធីដ៏កឃ្លឿនរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នោះលោកស្រី Clinton ហាក់ដូចជាយល់ស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រខាងការទូតដោយការបង្ខំរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាល Kim Jong Un ឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រី Clinton បានយល់ស្របថាការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍ កំជួយបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដែលបំពាក់ទៅដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចបាញ់ដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដល់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Clinton មិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីរារាំងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលបន្តទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងទេលោកស្រីមិនបានស្នើការជំរុញលើកទឹកចិត្តឬសម្បទានដើម្បីសម្រុះសម្រួលការចរចាហើយមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយស្ដីពីសំណើរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការដោះដូរការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកស្រី Clinton បានបន្តតាមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការគាំទ្រថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្ខំឲ្យគីមចុងអ៊ុនបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើពុំដូច្នោះទេនឹងប្រឈមការដួលរលំហើយលោកស្រីបានបន្តតាមទៀតថាចិនត្រូវតែធ្វើឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់រក្សាភាពធ្វើឲ្យញើតខាងយោធាដ៏ខ្លាំងមួយលោកស្រី Clinton ក៏បានរិះគន់ពីសកម្មភាពសងសឹករបស់ចិនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកស្រី Clinton ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងសមមាត្រទៅនឹងការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈដែលប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំទេចកូរ៉េខាងជើងឲ្យខ្លាយទៅជាផេះប្រសិនបើរងការវាយប្រហារនោះចំណាត់ការខាងយោធាណាមួយដើម្បីកម្ចាត់ទីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរឬកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រថុយប្រថាននឹងធ្វើសង្គ្រាមដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយនិងមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខនឹងមិនបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលនូវភាពកំញើញនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេជាពិសេសចំពោះវិសាគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នោះលោក Gary Samoa អតីតអ្នកសម្របសម្រួលការត្រួតត្រាអាវុធរបស់សេតវិមានក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើការនៅសាលា Kennedy School of Government នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាននិយាយថា
I think we have to accept the reality that we're going to be living with a nuclear armed North Korea for the foreseeable future.
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកការពិតថាយើងនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលអនាគតខ្លីខាងមុខ។ជាក់ស្ដែងការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលែងជាគោលដៅពិតប្រាកដទៀតហើយនោះ
។លោកស្រី Clinton ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការកម្លាំងមួយដែលមានភាពមាំមួនចុះសម្រុងគ្នានិងអាចទុះទាយបានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីហើយថាវិធីដោះស្រាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ជាការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនិងទទួលផលផ្ទុយមកវិញលោកស្រី Clinton និយាយបន្តទៀតថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ពីភាពដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការរិះគន់ការពីអតីតកាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌និងការបង់ប្រាក់ខាងការពីប្រទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតី Trump មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកនៅតំបន់អាស៊ីនៅដើមវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសចិនមុនពេលអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនត្រឹមតែធ្វើសន្ទរកថាដើម្បីគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើសន្ទរកថាពីទស្សនៈគោលនយោបាយរបស់លោកស្ដីពីអូបទ្វីបនិងតំបន់អាស៊ីភាគឦសានផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយកកិច្ចការសាធារណៈនៃសំតោអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានមានប្រសាសន៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុម័តសំណើថវិកាប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលមកឃើញពីការបញ្ចប់លើការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបញ្ឆោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានមានប្រសាសន៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯវេទិកាជាតិអំពីសេរីភាពផ្សារសេរីនិងសន្តិសុខនៃវិជាស្ថាន Bush លោក George W. Bush បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្លុតនិងបរិនិច្ឆ័យនៅក្នុងជីវិតសាធារណៈរបស់យើងមានសម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសជាតិផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើខុសឃើនិងការប្រកាន់ថាខ្លួនឯងក្រាន់បាននិងធ្វើឲ្យខូចដល់ការសិក្សាអប់រំខាងសិលធម៌របស់ពួកកូនកូនយើងវិធីតែមួយគត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺជាដំបូងត្រូវបំពេញតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងនោះលោក Bush បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់ការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនដងមកហើយការបែកបាក់គ្នាហាក់ដូចជាកម្លាំងទាញយើងឲ្យនៅបែកពីគ្នាខ្លាំងជាងកម្លាំងដែលចងយើងឲ្យនៅជួបជុំគ្នាលោក Barack Obama បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងទីក្រុង Richmond នៅពេលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំ Rally ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Ralph Northam អភិបាលរងនៃរដ្ឋ Virginia ដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាដោយនយោបាយរបស់យើងមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងយើងមានវិស័យនយោបាយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសហគមន៍យើងលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដោយមិនបានស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីមិនសមញ្ញាំយើងមានវងមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យវងមនុស្សឯទៀតខឹងសម្បាបានដើម្បីបន្តមកអាប់ពួកជនដែលមានទស្សនៈផ្សេងពីខ្លួនអស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bush និង Obama មិនបានមានប្រសាសន៍យូរដល់ឈ្មោះប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេក៏ប៉ុន្តែសាររបស់អស់លោកទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាតម្រង់ដោយផ្ទាល់ទៅលោក Trump អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីបន្ទប់លេខ10នៃការផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានសម្លេងឆ្នោត51ទល់នឹង49សម្លេងពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានអនុម័តលើថវិកាដែលអាចជួយទ្រទ្រង់ផ្លូវដល់ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាគម្រោងកំណែទម្រង់និងការកាត់បន្ថយពន្ធដល់ធំមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចមកសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាផ្លូវមួយជួយដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់និងការកាត់បន្ថយពន្ធយ៉ាងមានសក្តានុពលដល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋអាមេរិកជួយសម្រួលច្បាប់ពន្ធកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារអាមេរិកទូទាំងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យជំនួយអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅទូទាំងសកលលោកផងដែរគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកទំនាក់ទំនងបរទេសនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នឹងនៅតែបន្តដំណើរការបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវនាពេលថ្មីៗនេះឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកប្រតិភូលូបែនកាឌិន បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាសេប៊ីថាការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យមានអំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងថាតើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោកមានការខូបខិតជាមួយទីក្រុងមូស្គូឬយ៉ាងណានោះនឹងមិនរំខានដល់ការងាររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតទេនៅក្នុងសន្ទរកថាវែងមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកទី19នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលូស៊ីឈីនពីងមានដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៃប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានការឆ្លើយតបច្រើនជាងមុនដល់ការទាមទារសាធារណៈនិងដល់ការអំពាវនាវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែមានករណីយ៉ាងតិចណាស់3តក្កិននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកមេធាវីក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងការបង្ក្រាបបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលគណៈបកកុម្មុយនីស្តរៀបចំការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់លើកឡើងសំណួរអំពីថាតើលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់លោកនឹងមុនការចាប់ផ្ដើមការពិធីពុតនៃការប្រជុំបែបនេះពីរដងក្នុងមួយទសវត្សរ៍លោកយូវិនឈិងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមានកិច្ចការពីសន្តិសុខតឹងរឹងជាទូទៅក្នុងការប្រជុំសម្អាតនេះនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិន
ប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតបានកើតមានឡើងជាហោហែជំទាស់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរំលាយការបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុខខេមរានៃ VOA ជួនបតសម្ភារជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ចាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរជាបឋមកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA បាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់ដឹងជាដំបូងថាតើបញ្ហាដែលមានសម្ពាធជាអន្តរជាតិច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដូចជាអន្តរសភាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយជំទាស់ទៅនឹងការដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងការដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាផងហើយចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទៅវិញផងមិនទាន់លំអិតទៅដល់នោះប៉ុន្តែជាដំបូងតើតនកម្មផ្សេងៗឬក៏បញ្ហានៃការដាក់សម្ពាធជាអន្តរជាតិផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
ចាជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ាចាហើយនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឡប់ទៅរកធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃត្រឡប់ទៅភាពធម្មតាវិញមុន2 3ខែមុននោះទេនោះនឹងមានសម្ពាធនឹងទនកម្មជាច្រើនដែលនឹងដាក់មកបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ
បាទយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយខាងស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនឹងគឺថានៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបដែរបានដូចថាប្រកាសថាអាចនឹងពិចារណាទៅដល់កិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងស៊ុយអែតប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាឧទាហរណ៍មួយតើអាចលោកកញ្ញាកំណូចាអាចមានអ្វីដែលថានឹងកើតមានស្តៀងគ្នានេះទេឬក៏មានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាស៊ុយអែតជាប្រទេសទី1ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងការព្រមានមិនបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរវិញហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសអាមេរិកនិងមាន EU លក្ខណៈនឹងធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដូចគ្នាដែរទោះជាសាធារណៈឬជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏ដោយខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់លាស
់បាទកញ្ញាកម្មនោវិចារបានអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអឺរ៉ុបមកផងដើម្បីនឹងស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជានយោបាយតើមានអ្វីដែលជាការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បានអំពីទាំងអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាតិត្រួសត្រាសនោះបាទ
ចាប៉ុន្មានអាទិត្យនេះដែលនឹងខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីក្រុង Washington DC នេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់និយាយទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់
បាទ
ទាំងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្នាក់ ដល់អ្នកដែលតកតងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានជាអ្វីដែលយើងគិតថាបានផ្លែផ្កាហើយដែលយើងគិតថានឹងមានសកម្មភាពបន្តទៅទៀតដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នឹងធ្វើទី1គឺយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះគឺcommittee ខាង appropriation committee
គណៈកម្មការ
ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាបានមានការពង្រៀងច្បាប់មួយរួចទៅហើយដែលពួកគាត់លើកឡើងនៅក្នុងពង្រៀងច្បាប់នោះគឺតកតងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋការទតការជា visa ban ជាចំពោះជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលសហរដ្ឋបានធ្លាប់ប្រកាសពីមុនតកតងទៅនឹងរឿងដែលបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរមកកាំងទៅកម្ពុជាវិញដែលកម្ពុជាមិនទទួលនឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀត
ចានេះបន្ថែមហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយរួមគឺចំណុច2បុគ្គលណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបុគ្គលណាដែលមានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលទ្ធភាពអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអាចមានការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺហៅថា visa ban ហ្នឹងដែល
បាទការរដ្ឋបិទខាង visa ណាមិនឲ្យចេញចូលប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចថារយៈពេលកន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់ដូចថាទទួលរងទណ្ឌកម្មមួយរយៈហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រកាសជាហោហែមកដែរថាមិនខ្វល់នឹងទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាវិញតើដែលយើងមើលទៅឃើញតើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះបើសិនជាការនោះអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំយ៉ាងនេះ
ក៏ពិតប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ដែលបានទទួលរង visa ban ជាបុគ្គលនឹងនៅឡើយទេ
បាទ
សំទោសថាការរដ្ឋបិទការបិទការបិទ
វីសា
ទិដ្ឋការ
បាទទិដ្ឋការ
ការបិទទិដ្ឋការនៅឡើយទេអ្វីដែលកើតឡើងប្រហែលមួយខែមុននោះគឺតាក់ទងផ្ទាល់តែជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបើនិយាយទៅអត់ទាន់ទលំទលាយនៅឡើយហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងដូចលោកខេមរ៉ាបានលើកឡើងប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះគឺនិយាយទូទៅបុគ្គលណាក៏ដោយមិនមែនសំដៅទៅលើតែមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទេអាចជាបុគ្គលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាជួរទាហានក៏ថាបានដែរឲ្យតែអ្នកនឹងជាបុគ្គលណាដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះអាមេរិកនឹងអាចនឹងពិចារណាទៅលើការបិទវីសាមិនឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយខ្ញុំគិតថានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន
់
ទៅដល់បុគ្គលទាំងនោះហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរហើយនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយគឺបានន័យថាតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នោះមួយទៀតការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយទៀតវាអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់ខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅលើតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែអរិយាប័ន្នឡើងវិញបើសិនជាគាត់មិនកែប្រែអរិយាប័ន្នទេគឺគាត់នឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងហើយប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរបើគាត់នៅមានអ្នកបើគាត់នៅចង់ឈ្នះហើយលើកពីព្រោះគាត់ចង់សាកល្បងជាមួយនឹងភាពមោះមុតរបស់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងការការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជានៅតែមានអ្នកនោះគឺយើងរងការពិបាកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេហៅថា pariah state ជារដ្ឋមួយដែលគេហៅថារដ្ឋគ្មានឋានៈឬរដ្ឋគ្មានគេមិន
រាប់អាន
គេមិនរាប់រងចា
អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងកលតិសៈនឹងនៅកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារគឺថាមានទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចមករយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះហើយមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពដែលមាននៅសម្រាប់កម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងបើធៀបទៅនឹងពីអតីតកាលមកតើវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតមួយដែលដូចជាស្ថានភាពពីមុនដែរឬក៏នេះជារឿងថ្មីមួយតើការតាមដាននោះយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះគឺដូចកាលពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកនេះរដ្ឋាភិបាលគាត់ឆ្លាតជាងមុនគាត់មានលក្ខណៈបន្លំក្នុងការធ្វើបាបក្នុងការបំបិតទៅទីប្រជាធិបតេយ្យលើកនេះគាត់ធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់សង្ឃឹមថាគេមិនយល់ឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនឹងដូចជា97យើងគិតថាមានការច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួលមើលជាងចំពោះមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិឬអ្នកសង្កេតមើលនឹងវាស្រួលមើលជាងនៅពេលណាយើងឃើញការច្បាំងគ្នាជាថាជា មានការរហូតដល់កាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅមើលទៅវាច្បាស់ជាងប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគឺឥឡូវហ្នឹងបានបិទទាំងអស់ទៅហើយសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំង 100% ទៅហើយជាសំខាន់គឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមេគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់បំភាន់លើកនេះឲ្យឃើញថាខុសពី97អត់បានជោគជ័យទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ច្បាស់ថាស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចនឹងស្ថានភាពឆ្នាំ1997អញ្ចឹងដូច្នេះគេនឹងប្រតិកម្មដូចគ្នាដល់រាបណារដ្ឋាភិបាលយើងមិនប្រញាប់ប្រញាល់រុះរាន់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើនឧទាហរណ៍នោះមានអាមេរិកផងដែរនឹងមិនចូលរួមជួយឬក៏នឹងមិនចូលរួមបឋត្រាទៅលើការបោះឆ្នោត2018ទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយើងមិនរួសរាន់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសំខាន់ណាស់មិនមែនចាំដល់ខែ2ខែ3ខែ4ដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រកាសថាត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតខែ7ទេគឺត្រូវធ្វើឡើងឲ្យមុនដាច់ឆ្នាំនេះ
បាទអញ្ចឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកគេថាជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតាមមើលទៅស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះការចង់រំលាយគឺថាកំពុងតែបន្តនីតិវិធីទៅហើយហើយលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានក៏និរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិដែរនៅពេលនេះតើស្ថានភាពនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
ខ្ញុំគិតថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមិនរំលាយអាស្រ័យទៅលើកត្តា2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកត្តាសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំដឹងច្បាស់និងសង្ឃឹមថាគេកំពុងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលគេអាចធ្វើបានទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគេមានចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទការព្រមានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាជាដើមចំពោះកត្តាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏សំខាន់ដែរទីបំផុតរឿងទាំងអស់នេះជារឿងរបស់ជាតិយើងមិនមែនជារឿងអន្តរជាតិទេគឺជារឿងជាតិយើងឥឡូវនេះបងប្អូនស្ដាប់មកឃើញហើយជាង1ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែប្រកាសជាឧឡារឹកជារឿយរឿយថាគាត់នឹងហ៊ានប្រើគ្រប់តម្លៃទាំងអស់ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងការបដិញ្ញារបស់គាត់មោះមុតខ្លាំងណាស់មោះមុតក្នុងភាពសាហាវមោះមុតក្នុងភាពបំពានច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមោះមុតក្នុងការការពារនិងឆ្លើយតបទៅគាត់ទេអ្នកណាមោះមុតជាងអ្នកនោះហើយនឹងឈ្នះហើយមិនស្រួលទេកលតិសៈនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាការពិតកលតិសៈនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនសឹកយើងមិនមានជម្រើសយើងទទួលយកអ្វីដែលគេគៀបសង្កត់យើងហើយទុកឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងអណ្ដៅនឹងថែម20 30ឆ្នាំទៀតឬក៏នេះជាឱកាសរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីតស៊ូរក្សាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងខិតខំយពួកយើងខិតខំជាង20ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះជិតលាស់ហើយ2018នេះត្រូវលាស់ពេញទំហឹងហើយប៉ុន្តែគេឥឡូវនេះគេកំពុងចង់ដកឫសហ្នឹង
បាទតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានយ៉ាងម៉េចខ្លះការតស៊ូមតិតាមបែបអហិង្សាហ្នឹងពីព្រោះកន្លងមកដូចថាមានការនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែខាងក្នុងតើការតស៊ូមតិបានហើយដោយកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាបានលើកឡើងអំបានមិញប៉ុន្តែសំណួរថាតើពួកគាត់អាចតស៊ូបានយ៉ាងណាខ្លះពីត្រឹមនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោត
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឃើញហើយកាលពីឆ្នាំ2013 2014នៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះមានធ្វើមហាបាតកម្មជាច្រើនរាប់អាទិត្យហើយការបាតកម្មទាំងអស់នោះយើងឃើញថាប្រកបដោយអហិង្សាមិនមានអ្វីកើតឡើងតតែសោះនេះបញ្ជាក់ពីចេតនាដ៏ស្មោះសររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺលោកជាពួកលោកមោះមុតប៉ុន្តែអហិង្សាហើយនឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាភាពអហិង្សាហើយមានការតស៊ូច្រើនណាស់ដែលយើងដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើហិង្សាទេត្រូវតែបន្តអហិង្សាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយពួកយើងជាអ្នកអហិង្សាយើងបានបញ្ជាក់ហើយហើយដែលដូចខ្ញុំនិយាយយើងត្រូវទៅទាំងពីរទាំងខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអន្តរជាតិអន្តរជាតិគេនឹងធ្វើគេកំពុងតែធ្វើនៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់គេតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លួនឯងទីបំផុតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងអស់ហើយធ្វើសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែចេះនៅតែមានះខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងសំណួរសួរទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងហើយតែយើងធ្វើម៉េចយើងព្រមទទួលយកនឹងថាកម្ពីយើងឬក៏យើងធ្វើជាម្ចាស់អំណាចយើងធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសយើងម្ចាស់ជោគវាសនា
យើងដល់មកបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាខមនុវិជ្ជាដែលជាអគ្គនាយករងនៃ កិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារពេលវេលាដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនៅពេលក្រោយទៀតចឹងសូមមកជម្រាបលាបាទតែប៉ុណ្ណេ
ះតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លកបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងបទល្មើសអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគឺជាសកម្មភាពដែលរាប់ចាប់តាំងពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនមនុស្សសត្វព្រៃនិងការជួញដូរអាវុធរហូតដល់ការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរអសត្វខ្លែងខ្លាយទំនិញប្រើប្រាស់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតអូក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់វាបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងបង្កអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតនិងអ្នកលក់ដូរស្របច្បាប់បាត់បង់ចំណូលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្លាយជាជនរងគ្រោះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះថាជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺផលិតផលផ្ទុកសារធាតុញៀននិងការជួញដូរអាភៀនការកើនឡើងនៃការដាំដំណាំអាភៀននិងការផលិតកូកាអ៊ីននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផលិតនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកស្រី Stephanie Amandeo អនុប្រធានតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពីប្រយោជន៍សកលលោកទាំងមូលនិងចាំបាច់ត្រូវជួយបង្កើតឲ្យមានសន្តិសុខនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាសម្រេចតាមគោលបំណងទាំងនេះពួកអូក្រិដ្ឋជនមិនគោរពតាមព្រំដែននយោបាយឬប្រព័ន្ធតុលាការឡើយដូច្នេះហើយទាំងរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបង្កើនការឃ្លាំមើលនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងសាក្សីនិងរបស់ដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមអូក្រិដ្ឋជនទាំងនោះនិងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអាចទទួលជោគជ័យបានគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាយើងសូមកោតសរសើរដល់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិដែលបានចាត់វិធានការបង្ការការវិភាគនិងបែងចែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលត្រូវបានយកទៅកែច្នៃធ្វើជាអាភៀនយើងក៏គាំទ្រកម្មវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនជាអន្តរជាតិព្រមទាំងការព្យាបាលទាំងឡាយណាដែលមិនប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលអាចបង្កើនគុណភាពជីវិតនិងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានានាលោកស្រី Stephanie Amandeo បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយដែលជួយដល់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននិងពួកភេរវករលោកស្រីថ្លែងទៀតថាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងអាចរកឃើញដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មដែលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺជាជនរងគ្រោះដោយក្រុមប៉ូលីសជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកឃាតករដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតតែជាអ្នកស៊ើបរកតាមបណ្ដាញឈ្មោះជួញដូរការលាងលុយកខ្វក់ពួកភេរវករនិងដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលជាអ្នកយកជីវិតពួកគេទៅប្រថុយដើម្បីធានាឲ្យបានថាជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមិឈិមបូព៌ានៅថៃស្រុកនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស្វែងរកវិធីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះការប្រជុំដំបូងនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលមានឡើងនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់មានភាពកក់ក្តៅជាងមុនគេយល់ឃើញថាការប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដែលកើនខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់ឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាបញ្ហាកង្វល់ធំមួយក្នុងបណ្ដាកង្វល់នានារបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងតំបន់នោះតែម្ដងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ដល់ការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយនិយាយយូរដល់ឧទាហរណ៍មួយដែលថាការបើកកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាថ្មីបានសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះសមាជិកយូជាម្នាក់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋគ្រងនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថ្មីថ្មីដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអំណាចពិនិត្យសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុអ៊ីរ៉ង់លោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាហៅកាត់ថា JCPOA ជាកិច្ចប្រំពៃមិនល្អទេហើយលោកបានពន្យល់អំពីហេតុដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកែកមិនព្រមបញ្ជាក់ការយល់ព្រមជាថ្មីដល់កិច្ចប្រំពៃនេះពីព្រោះផលប្រយោជន៍ដល់អ៊ីរ៉ង់មិនស័ក្តិសមអ្វីដែលយើងបានទទួលទេពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងកិច្ចការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសលីប៊ីក្នុងការកាត់បន្ថយលំហូររបស់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ពីផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងវិកតូរីយ៉ាយើងមានឱកាសពិតប្រាកដមួយក្នុងការបិទផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្នែកកណ្ដាលនៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេលូតាសបាននិយាយយោងដល់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតរវាងប្រទេសលីប៊ីនិងកោះឡាំពីឌូសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាដែនដីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទី1ដែលពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ចាក់ស្រុកបានទៅដល់ទីនោះមានពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក៏ដោយសារបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយជិះទូកគ្មានសុវត្ថិភាពនិងក្រោយដែលបានត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យរស់នៅដោយខ្លួនឯងអណ្ដែតតាមសមុទ្រដោយពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
ផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
t
This program has come to you from the Voice of America, Washington.